ხვაბარა ყოფს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თერთმეტ ივნის გაიმართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მორიგის ხდომა. 29 წლის ამერიკელი ედვარდ სნოუდენი აღიარებს, რომ მან მიაწოდა გაზეთებს ინფორმაცია, რომელშიც საუბარია თვალთვალი საიდუმლო პროგრამების არსებობაზე. ერაყში აფეთქებებმა ათობით ადამიანი შეიწირა. ავღანეთში თავდასხმები მოეწყო ორ მნიშვნელოვან ობიექტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სამშაბათს გამართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მორიგის ხდომა. უშიშროების საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ ხდომაზე განიხილავენ საკითხებს, რომლებიც უკავშირდება ავღანეთში ქართულ სამხედროებზე განხორციელებულ თავდასხმას და ქართველი სამხედროების და საქართველოს მოსახლეობის მიმართ მუქარი შემცველი ვიდეოკლიპების გავრცელებას და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოებას. საბჭოს ხდომა 11 ივნის 18 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში ტარდება. ქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა გაავრცელა განცხადება, რომ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი თბილისში იმყოფება ორშაბათს და სამშაბათს და უშიშროების საბჭოს ხდომის ზუსტი თარიღის გამოცხადების შემდეგ მიიღებს ხდომაზე დასრების ან არდასრების თაობაზე გადაწყვეტილებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგრძობს ინტენსიურ მუშაობას საქართველოსადმი მუქარი შემცველი ვიდეო მასალების წარმომავლობის და ავტორის დასადგენად. ამის შესახებ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა. მისივე თქმით, გამოძიების პროცესში ქართულ სამართალდამცავებს აქტიურად ეხმარებიან უცხოელი პარტნიორები. იუწყებიან ასევე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნას საქართველოს მიმართ მუქარი შემცველი ვიდეო მასალების წარმომავლობის დასადგენად. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ოზარ სუბარი არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ უახლოეს ხანში თანამდებობის დატოვებას აპირებს. მანვე დღეს წარმატებული უწოდა თავისი სამინისტროს და საშელახსულების დეპარტამენტის საქმიანობას. საშელახსულების დეპარტამენტმა ორშაბათს გამართა 6 თვის ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელსაც დაწვლებით იქნება საუბარი გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. 29 წლის ამერიკელი ედვარდ სნოუდენი აღიარებს, რომ მან მიაწოდა გაზეთებს ინფორმაცია, რომელშიც საუბარია შეერთებულ შტატების სამთავრობო სტრუქტურების დაკვეთით შემუშავებული თვალთვალის საიდუმლო პროგრამების არსებობაზე. სნოუდენი აცხადებს, რომ კონტრაქტით მუშაობდა შეერთებულ შტატების ეროვნული უსაფრთხოების აგენტოში და ცენტრალურ სადაზვერვო სამართველოში. სნოუდენის თქმით, მან იმიტომ გაამხილა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები ქმნის ჯაშუშობის გაუგებარ და საიდუმლო მანქანას, რომელიც ყოველ ამერიკელს უსმენს. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გასულ კვირის ბოლოს გაზეთებმა ვაშინგტონ პოსტმა და გარდიანმა გამოაქვეყნეს სკანდალური სტატიები. გუშინ გარდიანმა გაამხილა სნოუდენის ვინაობა მისივე თხოვნით. ვარაუდობენ, რომ სნოუდენი ამჟამად ჰონგ-კონგში იმყოფება. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო უარსამობს კომენტარზე. ორშაბათს ერაყში ათობით ადამიანი შეიწირა ჩრდილოეთში მოწყობილმა აფეთქებებმა. საღამოს 5 დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა ქალაქ მოსულში. ცნობების სანახმად დაიღუპა 29 და დაიჭრა ათობით ადამიანი. დაღუპულების შესახებ იუწყებიან თიქრითიდან და თუს ხურმატოდანაც, თუმცა ზუსტი რიცხვი არ სახელდება. ორშაბათს უფრო ადრე სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაიჭრა ქალაქ ჯადი და თალშატში. დანახმული ავტომანქანებით მოწყობილი აფეთქებების შედეგად მსხვერპლის შესახებ იუწყებიან ბაღდადის ჩრდილოეთით 25-მდე კილომეტრში მდებარე ქალაქ ტაჯიდანაც. დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ იქ სულ ცოტა 7 ადამიანი შეიწირა. Ავღანეთში ექსტრემისტებმა თავდასხმები განახორციელეს მნიშვნელოვან ობიექტებზე ქაბულში და სამხრეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. ქაბულის პოლიციის ცნობით, მიამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს მშენებარე ობიექტებზე ქაბულის მთავარ აეროპორტთან, სადაც ნატო სარდლობის ცენტრია განთავსებული. მიამბოხეებმა ფრთოსანი რაკეტები დაუშინეს აეროპორტის პერიმეტრს. პოლიცია აცხადებს, რომ უშიშროების ძალებმა მოკლეს 7 თავდამსხმელი, ხოლო ზაბულის პროვინციაში პოლიციის უფროსის მოადგილემ უთხრა ჩვენი რადიოს ავღნური სამსახურის კორესპონდენტს, რომ 18 ადამიანი დაიჭრა პროვინციის საკრებულოს წინააღმდეგ მიმართული აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. ირანის მედიის ცნობით 14 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აღარ აპირებს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ხოლამ ალი ჰადადადელი, რომელმაც თავისი კანდიდატურა მოხსნა. ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში მან ამომრჩევლებს მოუწოდა უერთგულონ ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის კურს არჩევანის გაკეთებისას. მას არ განუმარტავს საკუთარი კანდიდატურის მოხსნის მისაზი. ირანის გუშაგთა საბჭომ, რომლის ფუნქციებს შორის არჩევნებში მონაწილეთა კანდიდატურების დამტკიცებაცა, 21 მაისს დაამტკიცა პრეზიდენტობის სულ 8 კანდიდატი თითქმის 7 სიმსურველიდან. ყირგიზეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ დანიარ უსენოვს დაუსწრებლად მიუსაჯეს 15 წლით პატიმრობა ბიშკეკში სასამართლო მის დამნაშავეცნო სახელმწიფოს კუთვნილი მიწების უკანონოდ განკარგვაში 2007 წელს, როცა ის ბიშკეკის მერი იყო. უსენოვი 2009 წელს დაინიშნა პრემიერ-მინისტრად. ის ემიგრაციაში წავიდა 2010 წლის აპრილში ანტისამთავრობო გამოსვლების და ყირგიზეთის მაშინდელი პრეზიდენტის მართველობის დამხობის შემდეგ. უსენოვის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ხდება საშელახსულების სისტემაში. ეს არის თემა, რომელსაც დღეს პირველ ცელ სიუჟეტს ვუთმობთ საშელახსულების დეპარტამენტში 6 თვის ანგარიშის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით.
ნამდვილად დამთავრდა წამება. ადმინისტრაციის თანამშრომლები პატიმრებზე ფიზიკურ ზემოქმედებას აღარ აწარმოებენ.
შევხედით გამოძიებას, რომლის მიზანიცაა ტალიბანის სახელით გავრცელებულ მუქარის შემცველ ვიდეო რგოლებთან დაკავშირებული გარემოებების დადგენა.
არსებობს საფუძვლიანი უკვე საკმაოდ ეჭვი იმისა, რომ გამოძიება მიდის არასასურველი მიმართულებით ხელისუფლებისთვის და არასასურველ პიროვნებებზე გადის და ამის გამო იწელება.
ვისაუბრებთ იუსტიციის საბჭოს წევრთა არჩევის პროცესზე.
როდესაც მოსამართლეს უშვება თავისუფალი არჩევანი და შანსი იმისა, რომ ეს დააკომპლექტონ მათ შეხედულებისამებრ, ბუნებრივია ეს ყოველთვის იწვევს დიდ ინტერესს. ამიტომ ხონდა ამარჩევნებს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ქართული საერთო სასამართლოების სისტემაში.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემებიდან თქვენს ყურადღებას შეაჩერებთ ვითარებასაც სირიაში. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის თემა დაპირისპირება. კომპრომისის პრობლემა ქართულ საზოგადოებაში.
ვაჭრობა უნდა ისწავლონ პოლიტიკოსებმა ერთმანეთში და მე რაღაც სათხოვნების გაკეთება, რომ საზოგადოება სტაბილურად განვითარდეს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით. საშელახსრულების სისტემაში შექმნილ ვითარებაზე. საქართველოს საშელახსრულების დეპარტამენტმა დღეს 6 თვის ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი თვეების განმავლობაში 10000-ზე მეტი პატიმარი გათავისუფდა, საშელახსრულების დაწესებულებებში კვლავ რთული ვითარებაა. საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო გამოყოფს 5 ძირითად პრობლემას, რომლებიც მემკვიდრეობით ერგო უწყებას და რომელთა დასაძლევად საჭიროა მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება. ლაპარაკია ნაწამები პატიმრების მართვაზე, ლიდერის ანუ მაყურებლის ინსტიტუტზე, გამართავ ინფრასტრუქტურაზე, წირ ტექნოლოგიურ აღჭურვაზე და კვალიფიციური კადრების დეფიციტზე. ამ თემაზე საუბარს ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გააგრძელებს.
საჯელასულების დაწესებულებები ამინისტიის შეწყალებისა და ვადამდე პირობით გათავისუფლების მექანიზმის საშუალებით 12,000-მდე პატიმარმა დატოვა. ამინისტიით გათავისუფლდა 8,700-მდე, ხოლო ვადამდე პირობით და შეწყალებით 1,300 და 1,800 პატიმარი. ამასთან საჯელასულებისა და პრობაციის სამინისტროს მონაცემებით გათავისუფლებულთაგან მხოლოდ 156-მა ჩაიდინა დანაშაული და ამის გამო უკან დაბრუნდა. თუმცა მიუხედავად ამგვარი განტვირთვისა, როგორც საჯელასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარე მიხეილ ხურცკა იამბობს, სისტემის მართვა მაინც რთულია.
ტექნოლოგიური თვალსაზრისით არ ეთყობა საჯელასულების დეპარტამენტს, რომ იქ არის 21 საუკუნე. ძალიან ისე მარტივი შესადარებელი რო იყოს, იყო გაი და მეორე გაკეთდა პატრული, ხო? საჯელასულების დეპარტამენტი შარშანდელი წლის ბოლოსთვის იყო ისევე, როგორც იყო დაუშვა თავიზროზე გაი. სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ დღეს საჯელასულების დეპარტამენტს, საჯელასულების სისტემას ჩვენს სამინისტროს არ გააჩნია საჯელის აღსასრულებლად ნორმალური, კარგი არა, ნორმალური ინფრასტრუქტურა.
მიხეილ ღურცკაიას თქმით, ვითარებას ასევე ართულებს სისტემაში დასაქმებული კადრების დაბალი კვალიფიკაცია. ხშირ შემთხვევაში წერაკითხვის უცოდინრობა. წამების შედეგად ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე პატიმრების სიმრავლე და ლიდერის ინსტიტუტის ფაქტორი. საჯელახსულებისა და პრობაციის საკითხთა მინისტრის ზოზარ სუბარის თქმით, ლიდერის ინსტიტუტი არსებობდა წინა ხელისუფლების პირობებშიც. მეტიც, მისთვის ცნობილია ეგრეთ წოდებულ მაყურებელთა 150 კაციანი სია.
ის რო ხმა არ გამოდიოდა იქიდან, ის რო არავინ არჩიოდა წამებაზე, ის რო არავინ არჩიოდა ფულის შეკრებაზე, ობშეკებზე და ასე შემდეგ, ეს ხო სწორედ აი ამ მაყურებლების დამსახურება და ჩვენ ნაციონალებისგან განსხვავებით არ ვიყენებთ ამ ინსტრუმენტს როგორც მართვის ინსტრუმენტს და ნაბეჯნაბეჯ ვცდილობთ, რომ ეს თემა მოუსმოთ. ადმინისტრაციამ არ უნდა ითანამშრომლოს, ადმინისტრაციამ არ უნდა გამოიყენოს ეს მართვის ინსტრუმენტად და ადმინისტრაციამ უნდა აკონტროლოს, რომ როგორც კი მსგავსი ლიდერი გამოჩნდება, მაშინ გარკვეული იზოლირება გააკეთოს.
თუმცა ჟურნალისტი და ყოფილი პატიმარი ზაზა დავითაია მის ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოთქვამს ეს, რომ ცალკეულ შემთხვევებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლები თავიანთ ძალაუფლებას სწორედ დაწესებულების ადმინისტრაციის დახმარებით ავრცელებენ.
ნამდვილად დამთავრდა წამება. ადმინისტრაციის თანამშრომლები პატიმრებზე ფიზიკურ ზემოქმედებას აღარ აწარმოებენ, მაგრამ ხშირად ხდება კვლავ ისეთი შემთხვევა, როცა მართული პატიმრების საშუალებით, ანუ მაყურებლების საშუალებით, ადმინისტრაცია ახორციელებს თავის პრინციპს და ურჩ პატიმარს აიძულებს სიჩუმეს. კონკრეტული შემთხვევები მაქვს ქუთაისის მეორე დაწესებულებიდან, სადაც მართული პატიმრები პირდაპირ ადმინისტრაციის ჩინოვნიკების თანხლებით გადაადგილდებოდნენ. ადმინისტრაციის ჩინოვნიკები უღებდნენ კონკრეტულ საკანს, სადაც თქვათ ურჩი პატიმარი იყო.
ამგვარ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ საჯელახსულების სამინისტროში, თუმცა იმას კი ამბობენ, რომ 15-დან 12 დაწესებულებაში არსებობს ეგრეთ წოდებული მაყურებლის პრობლემა, რომლის გასანეიტრალებლად დეპარტამენტი არაერთ საშუალებას მიმართავს. სამინისტროს წარმომადგენლის ლალი მოროშკინას თქმით, დანაშაულის გამოვლენასა და პრევენციას დიდწილად უზრუნველყოფს მონიტორინგის განახლებული სამმართველოც.
მონიტორინგის სამართლის თანამშრომლების მიერ დაწესებულებებში განხორციელდა 687 არაგეგმიური ვიზიტი და 805 განცხადება საკმაოდ ბევრია ნახევარწლის განმავლობაში, რომელიც მერე გადაიგზავნა პროკურატურაში და მიაღწია ადრესატამდე.
საჯელახსულების დაწესებულებების მონიტორინგს აწარმოებს ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტიც, რომლის ხელმძღვანელის ნათია იმნაძის თქმით, 1 ოქტომბრის შემდეგ საჩივრებისა და განცხადებების რაოდენობა არ შემცირებულა.
თუმცა პრობლემატიკა პრაქტიკულად შეიცვალა. თუ არ ჩავთვლით ჯანმრთელობას, რომელიც ჯერ კიდევ პირველ ადგილზეა გასულ წლებშიც და ახლა 90%-ზე მეტი განცხადებებისა შეეხება ჯანმრთელობის პრობლემებს და ხარისხო მკურნალობას, შემცირდა რა თქმა უნდა არასათანადო მოპყრობაზე განცხადებები და საჩირები, თუმცა არის მაინც შეიძლება პატიმრების ხელით ჩანაცვლდეს თანამშრომლები, რისი პრეცედენტებიც იყო გასულ თვეებში.
ვითარების გამოსწორების მიზნით საჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტრო მასშტაბური რეფორმების გატარებას აპირებს. პირველ რიგში საუბარია ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომლის ფარგლებშიც, როგორც ოზარ სუბარი ამბობს, 2014 წლის ბოლომდე გათვალისწინებულია საერთაშორისო სტანდარტის რამდენიმე საპყრობილის აშენება. ახალი სტანდარტი თითო პატიმარზე 4 კვადრატული მეტრი ფართობი იქნება გაანგარიშებული, რაც მკვეთრად შეამცირებს პატიმრების დაავადებისა და გარდაცვალების რიცხვს. ოფიციალური მონაცემებით, უკანასკნელი 5 თვის განმავლობაში 11 პატიმარი გარდაიცვალა, რაც თითქმის 8-ჯერ ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ჩიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ტალიბანის სახელით გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეორგოლები, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში გასუკვირაში გამოჩნდა, საქართველოში შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების და ურთიერთბრალდებების მიზეზად იქცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებულ გამოძიებას გაწელილს უწოდებს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვს. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ლელა კუნჯულიას.
არსებობს ვიდეოს წარმომავლობის არაერთი ვერსია და გამოძიების დასრულებამდე ცალსახად არ შემიძლია იმის თქმა, მართლაც თალიბების მიერ არის გავრცელებული თუ არა. აცხადებს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაზეთ დასავლთან საუბრისას და იქვე გამოთქვამს იმეც, რომ სიმართლე რამდენიმე დღეში დადგინდება, რადგანაც გამოძიება აქტიურად მიმდინარეობს და რომ ქართულ მხარესთან ერთად უცხოელი ექსპერტებიც აქტიურობენ. პროცესში უცხოელი პარტნიორების ჩართვაზე რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტი სააკაშვილის ლაპარაკობდა რვა ინის მან თქვა, რომ ვიდეოების ექსპერტიზის თხოვნით მან ნატოს გენერალურ მდივანს მიმართა და ასევე შეერთებული შტატების ელჩსაც თხოვა, რომ პროცესში ფედერალური გამოძიების ბიუროს ექსპერტები ჩართულიყვნენ. თუმცა ათივნის ცნობილი გახდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ ენდობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებულ პროცესს და როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გივი თარგამაძემ აღნიშნა ორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გაჭიანურებული პროცესი საპარლამენტო აქტიურობამ უნდა ჩაანაცვლოს.
გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს საფუძვლიანი უკვე საკმაოდ ეჭვი იმისა, რომ გამოძიება მიდის არასასურველი მიმართულებით ხელისუფლებისთვის და არასასურველ პიროვნებებზე გადის და ამის გამო იწელება. მე ვაცხადებ, რომ მე გამოძიებას არ ვენდობი და როგორც დეპუტატი მივმართავ პარლამენტის თავმჯდომარეს მოთხოვნით, რომ შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია და პარლამენტში დეპუტატებმა გამოვიძიოთ ეს საკითხი საფუძვლიანად.
გივი თარგამაძეს ოფიციალური პასუხი ჯერ არ მიუღია და სავარაუდოა, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნა არ შექმნის საკითხის გარშემო მსჯელობას მიმდინარე კვირაში პარლამენტის ხდომაზეც მოვისმენთ. თუმცა საგამოძიებო პროცესში პარლამენტის ჩართვა სრულიად ზედმეტად მიაჩნია ექსპერტს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში უშიშროების გადამდგარ პოლკოვნიკ ბესიკ ალადაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, არ არსებობს საფუძველი იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ დაელოდონ ამჟამად მიმდინარე გამოძიებას.
ჩემი აზრით არ არის იმ დონის საქმე, რომ აქ საპარლამენტო კომისია შეიქმნას. გაცილებით მეტი პრობლემები, გაცილებით მეტი დანაშაულებია მომხდარი და პირველ რიგში საკონტროლო ორგანო იმაზე უნდა იზრუნოს ალბათ. ეს ჩემი აზრით სავსებით ხელეთკაცება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და როგორც უკვე ცნობილია ჩვენი პარტნიორი, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების სპეცსამსახურების და უსაფრთხოების ანტიტერორისტული დანაყოფებით ჩართული არიან. ეს სავსებით საკმარის.
ბესი კალადაშვილს დაუშვებლად მიაჩნია, რომ ასევე გამოძიების დასრულებამდე იშვერენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხელს ქართული ოცნებისკენ და რომ კონკრეტულ გვარებსაც კი ასახელებენ. დასახელებულ ეჭვმიტანილებს შორის ფიგურირებს მთავრობის კანცელარიის წარმომადგენელი ყოფილი ჟურნალისტი კოკა ანდიაშვილის. ნაციონალურ მოძრაობას უკვე არც გამოძიების გარეშე ეპარება ეჭვი, რომ თალიბანის სახელით ვიდეოების შექმნისა და გამოქვეყნების მოტივაცია მხოლოდ ქართულ ოცნებას ჰქონდა. გავისვენოთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეორგოლებში ისმის მუქარა ქართველი ჯარისკაცების, ქართველი ხალხის და კონკრეტულად პრეზიდენტ სააკაშვილის მისამართით, რომ თალიბანი შურს იძიებს საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში ბრძოლის გამო. მსგავს განცხადებებს ბოდვას უწოდებს თავად ეჭვმიტანილად დასახელებული კოკა ყანდიაშვილი, რომელიც თალიბანის სახელით გავრცელებულ ვიდეოებს სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ ვებგვერდზე ვიდეო საძაგლობას უწოდებს. ამასთან მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ყანდიაშვილი აღნიშნავს, რომ ვიდეორგოლების შემქმნელად და გამავრცელებლად იკვეთება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელი მოდელირებული ქრონიკის ერთ-ერთი შემქმნელი გიორგი არველაძის გუნდიდან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
9 ივნის მოსამართლეთა კონფერენციამ იუსტიციის საბჭოს 7 მოსამართლე წევრი აირჩია. იუსტიციის 15 წევრიანი საბჭოს დაკომპლექტება კი სავარაუდოდ დასრულდება მიმდინარე კვირაში, კერძოდ 12 ივნის, როცა პარლამენტი დარჩენილ ვაკანციებზე 6 არამოსამართლე წევრს უყრის კენჩს. უფრო ვრცლად ამ თემაზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი საუბრობს.
მოსამართლეთა კონფერენცია სასამართლო სისტემის რეფორმირების მიმართულებით წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა მან გაუგებარი გადაწყვეტილებებიც მიიღო. ასეთი იყო 9 ივნის გამართული კონფერენციის ზოგადი შეფასება, რომელიც ძირითადად დამკვირვებელ ორგანიზაციებს ეკუთვნით. რაც შეეხება უშუალოდ იუსტიციის საბჭოს წევრთა არჩევის შედეგებს, იგი მოულოდნელი აღმოჩნდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრისთვის თეა წულუკიანისთვის, რომელმაც მედიისთვის მიცემულ კომენტარში გაკვირვება გამოთქვა იმის გამო, რომ ზაზა მეიშვილი მინისტრის შეფასებით ოდიოზური ფიგურა იუსტიციის საბჭოში მოსამართლეთა კონფერენციაში კონფერენციამ პირველივე ტურში აირჩია. ზაზა მეიშვილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარეა. მის გარდა იუსტიციის საბჭოში აირჩიეს უზენაესი სასამართლოს წევრები ლევან მუსურიძე და პაატა სილაგაძე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თამარა ლანია, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე და იმავე სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე მერაბ გაბინაშვილი და სხვები. თეა წულუკიანი ფიქრობს, რომ იუსტიციის საბჭოს ამ შემადგენლობასთან მთავრობა სერიოზული მუშაობა მოუწევს, რათა რეფორმა სწორი მიმართულებით წარიმართოს. თუმცა მისთვის მიუღებელი შედეგების მიუხედავად, თეა წულუკიანმა კონფერენციაზე გამართულ არჩევნებს თავისუფალი უწოდა და აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილებები ახლა პრაქტიკულ საქმიანობაში უნდა შემოწმდეს. შექმნილ ვითარებაში მინისტრი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს იუსტიციის საბჭოს დანარჩენი წევრების არჩევის საკითხს.
მე მინდა მიმართო პარლამენტს. გამომდინარე იმ შედეგებიდან, რაც მოსამართლებმა გუშინაჩვენეს, ეხლა პარლამენტზე არის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დამოუკიდებელ, კომპეტენტურ და მიუკერძოებელ ექვს წევრს აირჩევენ საკანონმდებლო ორგანოში.
პარლამენტმა იუსტიციის საბჭოს 6 არამოსამართლე წევრი იმ 95 კანდიდატიდან უნდა აირჩიოს, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინეს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ, იურისტთა აკადემიურმა წრეებმა, იურიდიული პროფილის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ამ ორგანიზაციათა ნაწილი 9 ივნის დამკვირვებლის რანგში ესწრებოდა მოსამართლეთა კონფერენციას. ასეთი სულ 31 ორგანიზაცია იყო. მათგან ერთ-ერთის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის შეფასებით, მოსამართლეებმა კონფერენციაზე ბოლომდე ვერ ისარგებლეს თავიანთი საკანონმდებლო უფლებებით.
კითხვის დასმა იქნება დღის წესრიგის თავად დამტკიცება. ამით კონფერენცია ჩემი აზრით ხაზს გაუსვამდა იმას, რომ არა ადმინისტრაციული კომიტეტი მისაზღვრავს მე როგორ უნდა მიმოქმედო, რასაკეთს უნდა მიმიჯელო, არამედ მე ვარ თვითმართველი ყველაზე უფრო ძლიერი ორგანო.
აღნიშნავს კახა კოჟორიძე. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი კი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ იუსტიციის საბჭოს არჩევნების სრული გამჭვირვალობის პირობებში წარიმართა.
მე მგონი ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ ამ პროცესზე რამე იყო დამალული და რაღაცა კულუარულად ხდებოდა. კულუარულად რაც ხდებოდა მანამდე, ეს ჯერ კიდევ განხილვის საკითხია და ამაზეც უნდა ისაუბრონ ამ ადამიანებმა, მათ შორის მინისტრმაც. მაგრამ თავად პროცესს, რაც შეეხება მომზადებას მთელი ერთი თვის თვენახევრის განმავლობაში და შემდეგ გუშინდელ დღეს მთლიანად, მგონი ყველა ამბობს, რომ აბსოლუტური საჯაროების პირობებში ჩაერა ამ ყველაფერმა.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი თანამდებობრივად შედის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. მის გარდა არჩევნების გარეშე საბჭოს წევრობა შეინარჩუნა მოსამართლე გიორგი შავლიაშვილმა. სწორედ ამ გარემოებების გამო 9 ივნის მოსამართლეთა კონფერენციამ იუსტიციის საბჭოს 9 მოსამართლის ადგილზე არჩევნები მხოლოდ 7 ვაკანსიაზე გამართა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა დანიშნვასა და გათავისუფლებას კურირებს და მოსამართლეების წინააღმდეგ დისციპლინარული დევნის უფლება მოსილება გააჩნია. საბჭოში გადაწყვეტილებები ხმათა 2/3-ით მიიღება. შორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეთა კონფერენციის მიმართ არსებული მოლოდინი ბევრს არ გაუმართლდა, კონფერენცია ცალსახად მნიშვნელოვანი იყო.
როდესაც მოსამართლეებს უშვება თავისუფალი არჩევანი და შანსი იმისა, რომ ეს დააკომპლექტონ მათ შეხედულებისა, მაგრამ ბუნებრივია ეს ყოველთვის იწვევს დიდ ინტერესს. ამიტომ ქონდა ამ არჩევნებს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ქართული საერთო სასამართლოების სისტემაში.
გია გვილავა აღნიშნავს იმასაც, რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც კონფერენციაზე გამოიკვეთა, იყო ის, რომ ყველა სადავო საკითხი კენჭისყრის წესით გადაწყდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 24 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
რატომ ვართ ჩვენ ავღანეთში და რას მივიღებთ იქ ყოფნის სანაცვლოდ? წერს დღევანდელი რეზონანსი და ამ კითხვაზე პასუხს ხელისუფლების წარმომადგენლებსა თუ სამხედრო ექსპერტებისა განითხოს. ექსპერტების განცხადებით ქართველები ავღანეთში საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას ახორციელებენ და რაიმე პირდაპირი ბმა ავღანეთში ჩვენს ყოფნასა და მაგალითად ნატოში გაწევრიანებას შორის არ არსებობს. წერს გაზეთი რეზონანსი. ტერორიზმი არ არის საფრთხე მაინც და მაინც ამერიკისათვის და ევროპისათვის. ეს არის საფრთხე მთელი მსოფლიოსათვის და ამიტომ ტერორიზმთან ბრძოლის თანამონაწილე უნდა ვიყოთ. ამბობს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს კი მიაჩნია, რომ სამწუხაროდ მომავალში თავდასხმების რიცხვი გაიზრდება. ჩვენ ევროპისკენ, ნატოსკენ მივისწრაფვით. ISAP-ის ოპერაციაში მონაწილეობა აუცილებლად უნდა მივიღოთ, მაგრამ აქ საუბარია რა დოზით და რა სახით. ბევრი ის ქვეყანა, რომელიც ISAP-ის მისიაში მონაწილეობს და ნატოს არაწევრი ქვეყანაა, ნატოსგან უფრო მეტს იღებს, ვიდრე ჩვენ. ჩვენი დონის რანგის ქვეყნებზე ვლაპარაკობ, რომელსაც ჩვენზე ნაკლები რაოდენობის ჯარისკაცი ყავთ ISAP-ის ოპერაციაში ჩართული. ამბობს გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას ირაკლი ალადაშვილი. დღევანდელი ვერსია წერს იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 6 ივნისს YouTube-ზე ატვირთული სკანდალური ვიდეოს ავტორის კლასზე გავიდა. შეგახსენეთ, რომ ვიდეოს შინაარსის მიხედვით თალიბანი საქართველოს პრეზიდენტსა და ავღანეთში მყოფ ქართულ სამხედროებს სიკვდილით ემუქრება. გაზეთი ვერსია ამ შემთხვევაში კონფიდენციალურ წყაროს ეყრდნობა და წერს, რომ ჰამად ზამანი, რომელმაც ვიდეო ატვირთა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელია. ძალოვანებმა ის როგორც მოწმე უკვე დაკითხეს და ის მზადაა გამოძიებასთან ითანამშრომლოს და ვიდეოს დამზადებისა და სოციალურ ქსელში გავრცელების დეტალები გაასაჯაროს. წერს დღევანდელი ვერსია. როგორც მას განუცხადებია, ვიდეოს გავრცელების იდეა მაშინ გაუჩნდა, როცა ტელევიზიით 26 მაისს ავღანეთში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტის ამსახველი კადრები ნახა. მიტყობინება 10 მაისის ვერსია, რომელიც კონფიდენციალური წყაროს ინფორმაციას ეყრდნობა. ვის აძლევს ხელს ქაოსი ჩვენს ქვეყანაში? სვამს კითხვას დღევანდელი კვირის პალიტრა. უფრო ზუსტად კი ამ კითხვას კვირის პალიტრის რესპონდენტი, ტერორიზმის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბადრი ნაჭყეპია სვამს და იქვე ცდილობს პასუხის მოძიებას. თუ დავიწყებთ ჩამოთვლას საკმაოდ შორს წავალთ. შეგვიძლია ჩამოთვლა დავიწყოთ საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციებით, საქართველოში მყოფი ძალებით, საზღვარგარეთული თუ საზღვრის გასწვრივ მდებარე სახელმწიფოებით, სეპარატისტული ძალებით და ასე შემდეგ. ამბობს რესპონდენტი. მისი თქმით, ყველა მიმართულება უნდა გააკონტროლონ ქართულმა სპეცსამსახურებმა. უნდა შედგეს იმ ემიგრანტების სია, რომლებიც ბოლო პერიოდში დაფუძნდნენ საქართველოში. ქართულ სპეცსამსახურებს უნდა ქონდეთ მონაცემები იმ საეჭო პირებისა, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან. გასაკონტროლებელი არიან რადიკალური ისლამისტური ორგანიზაციების წევრები და მათი მიმოწერა. ამბობს ბადრი ნაჭყებია გაზეთ კვირის პალიტრასთან საუბარში. და თუ კი თემას გავაგრძელებთ, უნდა ვახსენოთ შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინტერვიუ გაზეთ ასავალ დასავალში. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ საქართველოს უსაფრთხოება უმაღლეს დონეზეა დაცული. ამბობს ის ინტერვიუში. მინდა დავამშვიდო მოსახლეობა, რომ არანაირი პანიკის საფუძველი არ არსებობს და მე არ ვადასტურებ, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ტერაქტები ამოსალოდნელი. აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი გაზეთ ასავალ დასავალთან ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამას. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემით ვაგრძელებთ. ბალკანელი მუსლიმები სირიაში ჩადიან, რათა დაეხმარონ მეამბოხეებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებმა მილოშ თეოდოროვიჩმა და რონ სინოვიცმა სადეს ამ ვითარებაში გარკვევა. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს მათ მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ელდარ კუნდაკოვიჩის სირიელ მეამბოხეებთან ერთად ბრძოლაში მაისის თვეში ხელყუმბარის აფეთქებამ იმსხვერპლა. განსხვავებით სხვა დაქირავებულებისგან, იგი არც სირიელია და არც რომელიმე არაბული ქვეყნის მოქალაქე. კუნდაკოვიჩი სერბიის მუსლიმანურ რეგიონ სანძაგში მდებარე ქალაქ ნოვი პაზარიდან იყო. მისი დაღუპვის შესახებ ინფორმაციამ, რაც სირიის მეამბოხეთა საიტზეც არის გამოქვეყნებული, საგანგაშო ტენდენცია წარმოაჩინა, ამბობს სანძაკის მუფთთა საბჭოს წარმომადგენელი რესად პლოიოვიჩი, რომელიც აცხადებს, რომ ცალკეული ორგანიზაციები და პირები ბალკანელი მუსლიმების რეკრუტირებას ახდენენ.
არსებობს გარკვეულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული ცენტრები ან ცალკეული პირები, რომლებიც სხვების მოტივირებას ახდენენ. გამორიცხული არ არის მათ ისიც იცოდნენ, როგორ უნდა გადაიყვანონ ეს ხალხი საომარ ზონაში. ვიყოთ გულახდილნი, ბევრ მათ არც კი იცის, სად მდებარეობს სირია. შეუძლებელია მათ იცოდნენ, როგორ უნდა ჩავიდნენ ადგილზე და ჩაებან ყოველივე იმაში, რაც იქ ხდება.
Როგორც სირიაში დაღუპული ბოსნიელი ელდარ კუნდაკოვიჩის მამა ამბობს, მისი შვილი მარტის თვეში თურქეთის გავლით გადავიდა სირიაში და სხვა 30 ბოსნიელ მებრძოლთან უყოყმანოდ შეუერთა სირიელ მეამბოხეებს. ხოლო კუნდაკოვიჩის მეგობარი მია იოვოვიჩი ამბობს, რომ იგი უკვე სირიაში ჩასვლამდე დაადგა რადიკალიზმის გზას.
იგი მოულოდნელად გახდა რელიგიური, შემდეგ დაიწყო ლექციებზე სიარული და ურთიერთობა იმ ხალხთან, ვინც მას რელიგიაზე ხშირად ესაუბრებოდა.
ნოვი პაზარელი ჟურნალისტი ანელ გრაბოვიჩი კი ამბობს, რომ სანძაკელი ბევრი ჯიჰადისტი უკვე სირიაში ჩასვლამდე გაემიჯნა სერბიაში გავრცელებულ ორ უმთავრეს ისლამისტურ მიმდინარეობას, რათა მათი გადაბირება გასაიდუმლოებული ყოფილიყო. დამქირავებლებად კი ძირითადად მოიაზრებიან სალაფიტები, რადგან სალაფიზმის იდეოლოგიასთან ღრმა კავშირები აქვთ ალ-ყაიდას და ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ სირიაში მებრძოლ რადიკალურ ალ-ნუსრას ფრონტს, რომლის შემადგენლობაშიც იბრძვიან ძირითადად ბოსნიელი ჯიჰადისტები. როგორც ბოსნიის გამოძიებისა და დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის დირექტორი გორან ზუბაცი ამბობს, მისი თანამშრომლები ფხიზლად არიან და უკვე დაკითხეს რვა კაცი, რომლებიც ბოსნიელ მოხალისეთა სირიაში ტრანსპორტირებაში არიან შემჩნეულნი.
აქვე ნაშ პრიორიტეტი.
თუ ჩვენი პრიორიტეტი ტერორიზმთან ბრძოლაა და ეს საქმიანობა ამ სფეროს ნაწილია, მაშინ შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ გამოძიებისა და დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტში ხალხი ფხიზლად
არის.
სალაფიტები ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 1992-95 წლების ომის დროს გამოჩნდნენ. მაშინ დიდი რაოდენობით ჯიჰადისტი ჩავიდა ბოსნიელ მუსლიმთა დასახმარებლად სერბების წინააღმდეგ ომში. ზოგიერთი უცხოელი სალაფიტი ბოსნიაში ომის დასრულების შემდეგაც დარჩა, ისინი ბალკანეთში საკუთარი პლაცდარმის გასაძლიერებლად ფინანსურ დახმარებას, როგორც ამბობენ, საუდის არაბეთში მოქმედი სალაფიტური ცენტრიდან ღებულობენ.
ყოველი კლიკაცემ გაგვაცნო ინფორმაცია სირიაში ბალკანელი მუსლიმების ბრძოლაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მართალია, სილამაზე სუბიექტურია, მაგრამ მეცნიერებს შორის აქამდე საყოველთაოდ გავრცელებული იყო მოსაზრება, რომ სილამაზის ზოგიერთი ოპტიკური მახასიათებელი მთელ მსოფლიოში ერთნაირად არის გავრცელებული. მაგალითად, ასეთი მიმზიდველი თვისებებია მამაკაცის ფართო მხრები, გლუვი კანი, ქალის ვიწრო წელი ან პატარა ტერფები. ევოლუციის ფსიქოლოგების თანახმად, ასეთი თვისებები შეიცავს სიგნალს პოტენციური პარტნიორის ახალგაზრდობასა და სიჯანსაღეზე. და ეს მნიშვნელოვანია გამრავლებისთვის. მაგალითად, ძველ დროში ჩინეთში პატარა ტერფები იმდენად სექსუალურად მიმზიდველად ითვლებოდა, რომ ქალებს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში უკრავდნენ ტერფებს ისე, რომ ხელოვნურად უპატარავებდნენ მათ. მეცნიერებს აქამდე მიაჩნდათ, რომ ოპტიკური სიმპათიები მილიონობით წლის წინ ჩამოუყალიბდათ ჩვენს წინაპრებს და გენეტიკურად გადმოგვეცემოდა თაობიდან თაობამდე. მაგრამ ამერიკელმა ანთროპოლოგმა ჯებ კუშნიკმა აჩვენა, რომ ბიოლოგიის გარდა ამ სიმპათიების ჩამოყალიბებაში ამა თუ იმ ხალხის კულტურაც იღებს მონაწილეობას. ინდონეზიაში ჩატარებული გამოკვლევების საფუძველზე მან დაასკვნა, რომ არიან ადამიანები, რომელთათვისაც დიდ ტერფა ქალები სექსუალურად უფრო მიმზიდველნი არიან პატარა ტერფიანებზე. სხეულის მიმზიდველობის მახასიათებლები იმის დასტურია, რომ პარტნიორის ძებნის კრიტერიუმები ადამიანში ძალზე ღრმად არის ფესვგადგმული, ამბობს კუშნიკი. მაგრამ მისმა გამოკვლევებმა დაარწმუნა, რომ კულტურული ტრადიცია ადამიანს საშუალებას აძლევს რეგიონულ გარემოს მოერგოს და გადაწონოს მემკვიდრეობით მიღებული სიმპათიები. კუშნიკმა კუნძულ სუმატრაზე კარო ბატაკის ხალხის 159 წარმომადგენელი შეარჩია და გამოიკვლია, რა იყო მათი ქალის სილამაზის განსაზღვრელი კრიტერიუმები. მათ დაურიგდათ ხუთი შავთეთრი სურათი, რომელთაგან თითოეულზე აღბეჭდილი იყო ფეხშიშველი ქალი ადგილობრივი ჩაცმულობით და ვარცხნილობით. სურათებს შორის ერთადერთი სხვაობა იყო ტერფების ზომა, რომლებიც ფოტოებზე გამოსახული ქალების შემთხვევაში საშუალო ზომაზე მაქსიმუმ 12%-ით მეტი და მინიმუმ 12%-ით ნაკლები იყო. 19-დან 90 წლამდე ასაკის საცდელი პირები, როგორც ქალები, ისე მამაკაცები, ერთსულოვნად ანიჭებდნენ უპირატესობას დიდ ტერფიან ქალებს, ხოლო პატარა ტერფიანებს ყველაზე უფრო ნაკლებად მიმზიდველებად მიიჩნევდნენ. ცდის ერთ-ერთმა მონაწილემ ისიც კითხვა, როგორ შეიძლება პატარა ტერფიანი ქალის მოწონება განა როგორ შეძლებს ბრინჯის ხანაში მუშაობასო. კარო ბატაკი ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არ გახლავთ. მართალია, ძველმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ მსოფლიო მასშტაბით პატარა ზომის ფეხი განსაკუთრებით მიმზიდველად ითვლება. მაგრამ ამავე დროს ისიც აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად პაპუა გვინეაში, კამბოჯასა თუ ტანზანიაში, დიდ ტერფაქალები უფრო მომხიბვლელად ითვლებიან. კუშნიკმა თავისი გამოკვლევის შედეგები ძველ გამოკვლევებს შეადარა და შეისწავლა სამი შესაძლო ფაქტორი, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ მოცემულ საზოგადოებაში სიმპათიების ჩამოყალიბებაზე. ეს გახლავთ წინაპართა მიდრეგილებები, სოფლის თუ ქალაქის გარემო და დასავლური მედიის გავლენა. სტატისტიკა მხოლოდ უკანასკნელი ორი ფაქტორი დაადასტურა. რაც უფრო ნაკლები იყო საზოგადოებაში დასავლური მედიის გავლენა და რაც უფრო სოფლური იყო გარემო, მით უფრო მეტად მოსწონდათ დიდ ტერფიანი ქალები. როგორც ჩანს, მათ ამ თვისებაში ხედავდნენ ძალას და ყანის სამუშაოებში მაღალ პროდუქტიულობას. ქალაქურ საზოგადოებებში კი, სადაც დასავლური მედიის გავლენა დიდია, უფრო მოდაში იყო პატარა ტერფიანი ქალები. კულტურული და სოციალური გავლენები უფრო დიდ როლს თამაშობს პარტნიორის შერჩევაში, ვიდრე ამას ევოლუციის ფსიქოლოგები აღიარებენ, წერს კუშნიკი თავის გამოკვლევაში. ამასთან მისი თქმით, ეს იმასაც ადასტურებს, რომ ადამიანის განვითარება გრძელდება. ვინაიდან პარტნიორის მიდრეკილებები სოციალური შერჩევის მამოძრავებელი ძალაა, შესაძლებელია ფეხის ზომაში სხვაობა უახლესი ევოლუციის შედეგი იყოს, ასკვნის კუშნიკი.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE.
ცელებულია მოსაზრება თითქოს ქართულ საზოგადოებას კომპრომისის პრობლემა ჰქონდეს, რომ ჩვენში დაპირისპირებულ მხარეებს არ შეუძლიათ დათმობებს ეწასვლა და რომ სწორედ ეს უშლის ხელს ჩვენი საზოგადოების განვითარებას. აქედან ჩნდება კოჰაბიტაციის შეუძლებლობის იდეაც, რომელსაც აქტიურად ამკუდრებენ ქვეყანაში. გიორგი გვახრიას პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში, რომელიც უზენაესი სასამართლოს დარბაზშია გადაღებული, იურისტი გია გეწაძე საუბრობს კონფრონტაციის საკითხზე.
ვაჭრობა უნდა ისწავლონ პოლიტიკოსებმა ერთმანეთში და მე რაღაც დათხოვების გაკეთება, რომ საზოგადოება სტაბილურად განვითარდეს.
ესე იგი, აი ის მიტინგი, აი სახერო წარმოვიდგინოთ ხატრული, რომ ორი დაპირისპირებული ჯგუფი, ერთის მომხრე და მეორე მომხრე აწყობს მიტინგს, დღეს შენ ამ სურათის, ეს სურათი დაუშვებლად მიგაჩნია. სხვათა შორის სამ მიპასუხებდე, შეგვიძლია გავხსენოთ კიდე მეორე გვიდი, მე წლები გავიდა და აი ასლან აბაშიძის შევარდნაძის მომხრეთა ესეთი შავი მახსოვს მიტინგი, ახლა შავი ფერი წარმოვიდა მაშინ. ეს მიტინგი და ნუ თქვა ერთწოდებული რეფორმატორების მომხრე, მე უკვე ვლაპარაკობ 2000 წლის შემდეგ, ხო? ისევ იყო ეს დაპირისპირება სერიოზული, თუმცა მაშინ აუბნდა, რომ ეს ხალხი უკვე ძალით იყო მოყვანილი. ანუ ეს კიდევ სხვა რამე არის, ხო, როცა ძალით მოყავს ჯგუფი და კიდე ფულს უხდი და ასე შემდეგ და სხვა არის, აი ეს რეალური დაპირისპირება, რომელიც იყო გამსახურდიას დროს ონჯკო. იგი დღეს შენ ეს სურათი წარმოუდგენლად მიგაჩნია?
არ მიმაჩნია, უბრალოდ შეიძლება სხვა მიმართულებით გავითარდეს. აი ან მაგალითად გამსახურდიას დროს გამსახურდია ამბობდა, რომ მას უნდა და ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ყველა მისი მოწინააღმდეგე იყო ქვეყნის დამოუკიდებლობის
ტერი. რუსეთის აგენტი, კრემლის აგენტი, ეს ტერმინი მაშინ.
შემდგომში უკვე, როდესაც მიშა სააკაშვილის რეფორმატორული ზურავჟვანიას და მიშა სააკაშვილის რეფორმატორული ფრთა ებრძოდა შევარდნაძე აბაშიძის, ასე შეიძლება შევარდნაძე აბაშიძე ერთ და იგივე ძალა არიყვნენ, მაგრამ ერთი და იგივე იდეოლოგიის წარმომადგენლები იყვნენ ბჭყალებში, ანუ არაფრის კეთება. ასე ვთქვათ და მე ვფიქრობ, რომ მაშინ საზოგადოებრივი დაკვეთა სწორედ იყო ის, რომ პოლიციელებს არ უნდა იყოთ ქთამი ქუჩებში, ასე ვთქვათ, რაღაცა უნდა გაკეთებულიყო ქვეყანაში, ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა გახორციელებულიყო, ყველგან კორუფცია არ უნდა ყოფილიყო. Ну а ეხა ჩვენ ეხა სასამართლო დარბაზში შეხედავთ და იყო დრო, როდესაც მოსამართლეები, სხვა, ну გარკვეული მოსამართლეები ორ მხარეს შორის ვაჭრობის შემდეგ ადგენდნენ ხოლმე, რომელთან უნდა, რომლის სასარგებლოდ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება და ამას აკეთებდნენ ღიად. ანუ ყოველგვარი მორიდების გარეშე. აქედან გამომდინარე, თვითონ ქვეყნის აღმშენებლობის გზაზე კორუფციასთან ბრძოლა და ესეთი, ასე ვთქვათ, მსგავსი თემები იყო საზოგადოებრივ დაკვეთა. და ამ ახალგაზრდა რეფორმატორებმა ზუსტად დაიჭირეს ის საზოგადოებრივი მოთხოვნები, რაც მათ სურდათ. აქედან გამომდინარე, მოხდა ასლან აბაშიძის და შევარდნაძის ერთმანეთთან გაიგივება, თუმცა პრინციპში სხვადასხვა ძალები იყვნენ.
და დრო გადიოდა და საზოგადოება უფრო მეტად მოემზადა, როგორც შენამოფ უკვე მზად იყო იმისათვის, რასაც ქვია კომპრომისი, კომპრომისის ხელოვნება, დათმობა. ხო? ანუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს დაპირისპირება აღარ არსებობს. არსებობს ესეთი კიდე კლასობრივი დაპირისპირების რაღაცა ნიშნები ქართულ საზოგადოებაში, რომელიც ჩემთვის ასევე ისე ნიშნულოვანია, როგორც ჩვეულებრივი პოლიტიკური ეს და ჩემი აზრით უფრო პრობლემატური დღევანდელ საზოგადოებაში. ისე 90-იან წლები რო გავახსენოთ ელიტა, შენ თქვი რომ ელიტა არ იყო, პრინციპში ელიტა იყო,
იყო, მაგრამ
ვერ პასუხობდა, ხო, ეგრე წოდებულ მაშინ უწოდებდნენ საბჭოთა ინტელიგენციას, ხო? და შემდგომ ძალიან ესეთი საგულისხმო ფაქტორია ჩემთვის საზოგადოება თბილისელის შექმნა. ესე იგი თბილისელები და ჩამოსულები. კიტოანი პირდაპირ ამბობს ერთ-ერთ მიტინგზე, რომ სოფლელები ჩამოვიდნენო, ინტერვიუში ამბობს, სოფლელები ჩამოეყვანეთო. ანუ ეს დაპირისპირება არსებობდა. აი ამ დაპირისპირებაზე მინდა ვისაუბრო, ესეთ ქალაქსა და სოფელს შორის დაპირისპირება ეგრე წოდებული, რომელიც არ ყოფილა ასეთი ძლიერი რუსეთში, ოღონდ ასეთი პრობლემატური არ იყო რუსეთში, თუმცა იქ სხვა პრობლემები იყო, მაგრამ მაინც საქართველოსში იყო ძალიან ძლიერი. როგორ ხსნი ამას და როგორ განვითარდა შემდგომ ეს დაპირისპირება?
მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკური ნაბიჯი იყო იმ დროისათვის მოთხოვნილება კიტოვანის და ჯაბაიოსელიანის მხარეს, რომ ასე ვთქვათ, გაემარგინალებიათ რაიონიდან ჩამოსულები, იმიტომ რომ თბილისში მასხოვრებლები იმ დროისათვის არ იყვნენ იმდენად აქტიურები. შეიძლება მათი მხარდაჭერებიც არ იყვნენ, მაგრამ არ იყვნენ აქტიურები. და იქ იყო სამეგრელოდან ხალხი ჩამოდიოდა დასავლეთ საქართველოსა და შემდეგ და მათი თავდაცვის რეაქცია იყო ჩემი აზრით ეს. რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, სამეგრელოდან კიტოვანის მოხრები ჩამოსულიყვნენ, ის არ იყო
რაღაც იმუშავა ამ თავდაცვის რეაქცია, ეგრე წოდებული გოიმების.
კი, იმუშავა, რა
თქმა უნდა. გახსოვს მაშინ ტერმინები იყო დაუბანლები და ასე
შემდეგ. ეგ ჩვეულებრივად, როდესაც მართლობის ფორმატ არჩეული გაქვს პოლარიზაცია, შენ მოწინააღმდეგე მხარეს უნდა შეეცადო, ასე ვთქვათ, რაღაცა ესენი მიანჭო, რომელიც სახელები, რომლებიც მათ მარგინალიზაციას გააკეთებენ. თუმცა იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, როდესაც სამსახურდია ვაცე ამბობდა, რომ ისინი არიან კრემლის აგენტები, მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა მართლა იყვნენ ალბათ, სავარაუდოდ, ამათაც რაღაც უნდა ეპასუხათ და ესენი პასუხობდნენ, რომ ესენ ჯაბა პასუხობდა, რომ ეს არის დედრიონი, რომ ეს არის რაღაც სოფლელები, დაუბანლები და გაუნათლებები.
და ეს მუშაობს და მიუხედავად იმისა, რომ შენ ესე ძალიან ოპტიმისტური სურათით ახატერო, დღეს შეიძლება ესე არ იყოსო, მოდი ახლა ჩამოვთვალოთ მართლობის ფორმის პოლარიზაციისკენ მიდრეკილება შემდგომ ხელისუფალთა ქმედებაში. დავიწყოთ სააკაშვილით. როგორ არ იყო პოლარიზაციისკენ მიდრეკილება, როცა ადამიანთა რაღაცა ძალიან დიდ ჯგუფს ეწოდა, მერე კი სხვანაირად აიხსნა, მაგრამ ჩარეცხილების სიტყვა მაშინ შემოვიდა.
რა თქმა უნდა, ეს პოლარიზაციის მართლობა გაგრძელდა მიშა სააკაშვილის დროსაც. უნებრივია, იმიტომ რომ იგი იმდენად პირადად გაიგივებული იყო ყველა იმ რეფორმასთან, რომელსაც თვითონ და მისი გუნდი აკეთებდა, რომ
საზოგადოების მიერ თუ თვითონ
თვითონაც ხელს უწყობდა ამას აქტიურად. ანუ პრინციპში პოლიტიკოსებს ეს შეუვიათ, რომ საკუთარი თავის, მაგრამ იმდენად
აქტიურად
განსაკუთრება ხოლმე ესეთი რამ, რომ შეიძლება მე და შენ მოგწონდეს რომელიღაც ხიდი,
ხო,
რომელიც აშენდა,
ხო,
მაგრამ არ მოგწონდეს, იმიტომ რომ ისე სააკაშნა
აღშენა. ხო, ხო, მაგას ოპ, ეს პოლარიზაციის შედეგია.
ანუ როდესაც ეს რაღაც მართლობას თავაზობ, შემდეგ უკვე იღებ საწინააღმდეგოს, იმიტომ რომ შენ იქ არ ყავს ცენტრი.
მე რომ ამდენი ხანი ვამბობდი რომ ეს ხიდი მე ავაშენე, ეხლა როცა მეუბნებია რომ ეს ხიდი უნდა დაინგრეს და იმიტომ რომ და ვიცი რომ კონტექსტი ის არის რომ უბრალოდ მე რო ავაშენი, იმიტომ უნდა დაინგრეს, ნუ არ უნდა გამიკვირდეს რა, შეიძლება ასე თქვა.
ნუ აშენა და აშენე და შენ ეხლა პრინციპში კონსტიტუცია შევცვალეთ და იმედი მაქვს რომ ისე შეიძლება ისე ვარ დაბრუნდებით იგივე ასე თქვა საპრეზიდენტო რესპუბლიკაზე, თუმცა არც ეგ არ არის გამორიცხული, მაგრამ როდესაც ერთვენიერ დღეს შენ იქნები ქვეყნის პრეზიდენტი და თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის რომელიღაცა კომისია გადაწყვეტს შენობა როგორ უნდა აშენდეს, მერიის ხელისუფლება როგორ გამოიცვლება, არავინ აღარ დააპირებს, ანუ თავში არ მოუვა აზრად იმის დაგრევა.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლგურული პროგრამა წითელი ზონა, მისი ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენი შემდეგი რადიო გადაცემის მოსმენა კი გაცილებით უფრო ადრე შეგიძლიათ. ხვალ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალხის სიხშირეებზე, თბილისში FM 7.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გადაცემას მარიამ ჯეორელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხანს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.